Λεωνίδα, ποια η γνώμη σου για το machine translation, τη λεγόμενη μετάφραση μηχανής?
Να σου πω, θες να κερδίσεις σήμα explicit στο podcast από τα πρώτα 4 δευτερόλεπτα?
Τι μέμο, τι μέμο, Λεωνίδα.
Γαμώ το κερατό τους, αυτό λέω. Γαμώ. Είναι πολύ έξυπνοι όλοι αυτοί οι έξω που στέλνουν μεταφράσεις και γεμίζουν όλο το κείμενο με machine translation και σου λένε αφού είναι ουσιαστικά μεταφρασμένο αυτό, θα υπολογίζουμε το μισό. Και φυσικά μπαίνεις μέσα και το κείμενο, εν τω μεταξύ τα περισσότερα είναι marketing κείμενα, δηλαδή λες πώς αν αποτυγχάνει κάπου το machine, έτσι. Αυτό είναι το marketing. Και λες τώρα σας αξίζει πραγματικά, να τα αφήσω ως έχει. Και να διορθώνω τα μισά. Μισά δεν με πληρώνετε. Μισά να πάρετε.
Γιατί δεν σ' άρεσε? Συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Δεν σ' άρεσε αυτά που σου έστειλα χτες. Σου λέγα. Εδώ έβλεπα. Machine translation. A return to form, λέει το πρωτότυπο. Και λέει επιστροφή στη μορφή.
Ναι, στη μορφή είπαμε. Στη ρένα. Γιατί δεν σου άρεσε εσένα που. Αυτό μπορεί. Ελπίζω ότι είναι και machine translation. Αυτό που σου έστειλα με το. Πώς το Windows Update.
Όχι, αυτό δεν είναι machine translation. Αυτό είναι εγκεφαλικό.
Μπορεί να είναι και machine translation, δηλαδή μετά το Forza, τη μετάφραση, την υπέροχη μετάφραση των Forza, μπορεί να είναι και machine translation. Δηλαδή ήταν, το έχεις κάπου ανοιχτά.
Το έχω. Όχι, είναι τέτοιο. Δεν.
Και είναι στο επίσημο, έτσι είναι στο αυτό. Μπράβο, δεν πειράζει. Έτσι να το κάνουν, έτσι να μπας και κάποια στιγμή καταλάβουν, δηλαδή αρχίζουν και κράζει ο κόσμος, και καταλάβουν και αρχίσουν και ή την κόβουν ή αρκεί πληρώνουν κανονικά.
Ναι, δεν πρόκειται να το καταλάβουν.
Να.
Γιατί δεν του ενδιαφέρει.
Στο φοβάμαι.
Τώρα, ειδικά στο τέτοιο, και μιλάμε και αμερικανικές εταιρείες. Είμαστε στην εποχή του Dodge, Λεωνίδα.
Το πρόμο που ήταν και τη Google, ας πούμε, έτσι, συνηθίζει να βάζει και limit. Δηλαδή, σε κείμενα πρόμο, εγώ τα limit, του στείλω ότι ξέρεις, σου δίνει ένα κείμενο και εσύ πρέπει να το χωρέσεις σε τόσους χαρακτήρες, ξέρω εγώ. Ειδικά στα πρόμο το θεωρώ. Απλά παράδειγμα, έτσι. Δηλαδή, δώσε χώρο να γίνει ένα ανθρώπινο κείμενο, έτσι, είναι αυτό. Να είναι σωστό το κείμενο, αλλά να χωράει σε αυτό. Χέσαι. Όταν ειδικά το source είναι, ξέρεις, κοντά στο limit, το ξεπερνάει καμιά φορά, δεν τους νοιάζει, έτσι. Και ταυτόχρονα μας είναι translated, έτσι. Εντάξει. Okay.
Και γενικά, κατά μέσο όρο, για να πεις το ίδιο πράγμα στα ελληνικά, χρειάζεται περισσότερους χαρακτήρες. Οπότε, αν το πρωτότυπο είναι στο όριο, στην ουσία πρέπει να αλλάξει τα φώτα στο.
Νομίζω 1:2 ή 1:3 είναι η. Ξέρεις το.
Καλά, και τόσο πια, αλλά οκ, τέλος πάντων. Εντάξει. Βλέπετε εδώ πέρα έχουμε καημούς.
Άσε με, έφαγα, σου λέω, πάνω από μια ώρα για ένα κείμενο που θα μου έπαιρνε. Όχι, πάνω από μια ώρα έξτρα. Από ένα κείμενο που θα μου έπαιρνε πολύ, πολύ λιγότερο. Έτσι. Δηλαδή, ήταν συνέντευξη, ήταν ρέον το κείμενο, θα μπορούσα. Ξέρεις, να το διαβάσεις για να ψάξεις, αλλά και πάλευα με τα limit και μετά, ξέρεις, έσβηνα το machine translation τελείως, γιατί με μπερδεύει, έτσι, δηλαδή, που
ναι, να ναι.
Και σου λέει 400 λέξεις και είναι 1000. Okay.
Εντάξει, σου είπα και εγώ, μου έρχεται κομμάτι, το μεταφράζω, το παραδίδω, μου λέει, ούψ, τελικά σου είχα στείλει λάθος αρχείο, οπότε πάρε τώρα το σωστό και ξανακάντω στην ουσία και το ανοίγω και είναι ίδιο με το πριν. Αλλά δεν μπορώ να κάνω copy-paste, διότι μόλις κάνω delivery ηλεκτρονικά το προηγούμενο, δεν έχω πρόσβαση πια στο αρχείο. Και κυριολεκτικά έκανα ακριβώς την ίδια μετάφραση 2 φορές.
Δεν μπορούσα να το κάνεις κανένα export, τίποτα να σωθείς.
Τι export, ρε, τι export.
Σε τι το δουλεύεις, σε Excel?
Όχι, ρε, μέσα στο τέτοιο, σε MemoQ, μόλις κάνεις delivery, τσίου.
Ναι, ρε, πριν κάνεις το delivery, πρέπει να το κάνεις ένα export αφού σου είπε ότι είναι λάθος. Ή το είχες κάνει το delivery.
Το είχα κάνει. Α, γιατί όταν παραδίδω, μου ζητάνε να κάνω, ναι, και delivery.
Ναι.
Δηλαδή, όχι απλά να πω ότι παιδιά έτοιμο, μπείτε. Θέλουν και από εκεί να κάνω και το delivery. Και γεια σας.
Ναι, γιατί πιθανότατα για να τους εμφανιστείς αυτούς πρέπει να κάνεις εσύ delivery, να πάει σε άλλο χρήστη.
Ναι, δεν ισχύει. Ρόλο, δηλαδή. Ναι, δεν ισχύει αυτό ακριβώς. Υπάρχει τρόπος, γιατί δουλεύω με το ίδιο software με άλλη εταιρεία και δεν το πηγαίνουμε έτσι. Αλλά τέλος πάντων, έτσι δουλεύουν αυτοί. Δεν με πειράζει αυτό. Άλλο πράγμα με πειράζει. Κεφάτι, παιδιά, κεφάτι.
Ναι, δεν έχω προλάβει. Δηλαδή, μέχρι να προλάβω να παραδώσω, μου στέλνεις μήνυμα, έτσι, και λέω. Το τι είπα, βέβαια, ας μην τα πω. Έτσι το μήνυμα που σου απάντησα. Αλλά επειδή ξέρω ότι θα με στηρίξεις, ρε παιδί μου, έτσι είπα να ξεδιπλώσω λίγο την αντίδραση.
Εντάξει. Οπότε πάλι καλά, για να ξεχαστούμε δηλαδή, που έχουμε δύο νέα iPad, ένα καινούριο MacBook Air και ένα καινούριο Mac Studio.
Ναι. Τώρα πώς κολλάνε όλα αυτά με το Air που, πώς το πει, που διαφήμισε ο Cook.
Something in the Air που είναι η ατάκα.
Ναι, ναι,
τι ψάχνεις τώρα. Ξέρω ότι Τιμόθεος από marketing. Του στείλανε αυτό το animation από το marketing και κάντε το tweet.
Ναι, κάντε tweet, αλλά θα δείξετε τέσσερα προϊόντα, τα δύο είναι Air. Έτσι, τα άλλα δύο είναι something, ξέρω εγώ.
Τι ψάχνεις. Έχουμε και άλλο follow-up εκεί πέρα για iPhone 16e και δει το modem του τηλεφώνου που είναι της Apple. Κάτι ψηλά από εδώ και από εκεί. Έχουμε λίγη Βρετανία. Έχουμε διάφορα stuff.
Άντε, πας και ηρεμήσω λίγο. Και...
Πάμε να ξεχαστείς, Λεωνίδα. Πάμε να ξεχαστείς. Να ξεχαστείς τώρα, γιατί καλά, άμα θυμηθώ εγώ τη μετάφραση που περιμένει μετά, κλάφτα. Λοιπόν. Α, ναι, όχι πριν αλλάξω το θέμα και φύγω από τη μετάφραση. Θέλω να σας ενημερώσω, φίλες και φίλοι, ότι κάποιος θεώρησε λογικό να μου στείλει να κάνω δουλειά και η μέρα παράδοσης να είναι η καθαρά Δευτέρα.
Ωραία, δεν την έκανες και εσύ αετό.
Άλλο πράγμα έπρεπε να έχει γίνει αετός, αλλά. Τέλος πάντων.
Και αυτός το έρθα ήταν.
Και αφού έγινε αυτό, η μέρα Σάββατο, άνθρωπος που όταν τον ψάχνω, εγώ Σάββατο δεν σηκώνει τηλέφωνα, δεν απαντάει σε mail, δεν κοιτάει τίποτα, μου έχωσε έξτρα δουλειά. Εντάξει.
Λοιπόν, βαθιές ανάσες.
Πάμε. Apple TV Plus. Απλά πραγματάκια, το γερμανικό, το Wes. Πάνω από Where's Wanda, όχι, αλλά είναι γερμανικό, οπότε πρέπει να πω Wanda. Where's Wanda?
Εγώ πάντα Wanda το διαβάζω και πάντα μου έρχεται το ψάρι.
Εντάξει. Πήρα ανανέωση για δεύτερη σεζόν. Στον μεταξύ λέει ότι είναι acclaimed dark comedy και δεν έχω πάρει χαμπάρι πώς προκύπτει το acclaimed. Μπορεί να ισχύει, απλά εγώ δεν έχω πάρει χαμπάρι.
Δεν το έχω δει κιόλας. Okay. Στον μεταξύ το comedy εγώ το σβήνω πια σαν λέξη από όλες τις σειρές, έτσι. Δηλαδή όπου το τελευταίο καιρό που βλέπω comedy, ανοίξεις, βλέπεις να δούμε κάτι λίγο να είναι πιο ελαφρύ, έτσι, πιο ανάλαφρο, λίγο επειδή είσαι brain dead, ξέρω και τα λοιπά, και είναι όλα δράματα, έτσι, και δεν καταλαβαίνω πού βρίσκουν το κωμικό.
Κοίτα, είναι σαν αυτό που λέμε στο Showrunners, που για κάποιο λόγο όλη η βιομηχανία αντιμετωπίζει το The Bear ως κωμωδία. Και παίρνει όλα υποψηφιότητες σε κατηγορίες κωμωδίας.
Ναι, ναι,
και λέμε, είστε σίγουροι ότι έχετε δει το The Bear? Τα καλύτερα του επεισόδια είναι οτιδήποτε εκτός από κωμωδία. Τέλος πάντων.
Ποιο έβλεπα τώρα και έλεγε κωμωδία και ξεκίναγε με θάνατο και δεν θυμάμαι και αποβολή μωρού, αυτό που το λένε. Τι δεν θυμάμαι, κάτι.
Όλα τα καλά αστεία έτσι ξεκινάνε.
Ναι, ναι, ναι. Λέω, πώς.
Λοιπόν, επίσης, ανακοινώθηκε κάτι νέο. Λοιπόν, σειρά λέει, 10 επεισόδια, λέγεται Maximum Pleasure Guaranteed και πρωταγωνιστή Τατιάνα Μασλάνη, δεν ξέρω που πέφτει τώρα το πράγμα. Η μία ώρα τα επεισόδια, Darkly Comedic Thriller, έλα, για σένα είναι αυτά. και έχει να κάνει με μια φρεσκοδιαζευμένη που... Πλήκυλοι με εκβιασμό, ξέρω εγώ, φόνο και ποδόσφαιρο πέδαν.
Έχουμε πει με τις περιγραφές, η Apple δεν τα πάει καλά.
Α, εντάξει. Οπότε πάει και αυτό. Δεν έχει ημερομηνία πάντως. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Και αυτό σημερινό, έτσι σαν εξέλιξη, στην περίπτωση του Apple TV+. Έγινε κάποιο κονέ, λέει, εκεί πέρα. Και στην ουσία η Apple πούλησε το Suspicion στην ITVX για να προβληθεί στην ουσία εκτός του Apple TV+. Αυτό.
Είναι μόνο γι' αυτό ή πρόκειται για αγορά του στυλ ότι ξέρω εγώ η Apple δεν το θέλει πια και το στέλνω σε εσένα άμα θες να το συνεχίσεις και έτσι. Αν θα συνεχιστεί, γιατί δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί η σειρά.
Δεν ξέρω και εντάξει θεωρητικά υπάρχουν και άλλες ενδεχόμενες εξηγήσεις του στυλ, τι ακριβώς δικαιώματα είχε η Apple σε αυτή την περίπτωση και αν είχαν κάποιο όριο και για αυτό το λόγο τέλος πάντων παίζει και αυτό. Δεν ξέρω, έτσι, δεν ξέρω. Δεν μου είναι ξεκάθαρο σαν φάση και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρο και σε κάποιον. Αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Αυτό από Apple TV Plus. Γρήγορη στάση από gaming, διότι θα βγει, λέει, και σε Mac με Apple Silicon το Assassin's Creed Shadows ίδια μέρα με το κανονικό λανσάρισμα, δηλαδή 20 Μαρτίου.
Ελπίζω να έχω κάνει λίγο καλή δουλίτσα στο port.
Θα ερχόταν για Mac, δηλαδή το ξέραμε, απλά δεν είχε πάρει ημερομηνία η έκδοση για Mac. Και θα βγει ταυτόχρονα με τις υπόλοιπες εκδόσεις. Το κουφό είναι ότι αυτό εμφανίστηκε από την Apple σε διάφορες μπάντες, αλλά εμφανίστηκε ακόμη και στο developer app. Σαν ανακοίνωση του στυλ «Hey developers, guess what?» το παιχνίδι βγαίνει 20 Μαρτίου και τα λοιπά. Και τέλος πάντων, λένε εκεί πέρα για να έχουν και κάτι τεχνικό, λένε και για κάποια πραγματάκια που έχουν γίνει σε τεχνικό επίπεδο και τέτοια. Γι' αυτό φαντάζομαι ότι στο κείμενο που έχουν ετοιμάσει εδώ, σε κάποια φάση υπάρχει η ατάκα «It also has fluffy kittens». There are also fluffy kittens, συγγνώμη. Αυτό λένε, αυτό σας λέω. Πάει το gaming, δεν έχουμε άλλο. Δεν έχουμε άλλο. Πάμε σε θέματα OS. Γιατί βγήκε η επόμενη τζαναμπέτα του του 18.4. Μας είχε ξεφύγει κάτι από πριν. Ακούγονται και κάποια πράγματα περί Apple Intelligence.
Εντάξει, νέα emoji, δεν χρειάζεται να συνεχίζεις. Ναι. Αυτό φτάνει.
Έλα τώρα, σταμάτα.
Έχει ένα φτιάρι. Και ένα τι είναι αυτό, ραδίκι, να το τι είναι.
Εμένα μου κάνει τέτοιο η φατσούλα με τις σακούλες κάτω από τα μάτια και την παρέτηση.
Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Απλά τι είναι αυτό το ραδίκι, root vegetable, τι είναι. Το βλέπουμε ανάποδα ή σωστά?
Όχι, αυτό είναι σαν ραπανάκι, αλλά τέλος
πάντων. Ραπανάκι, μπράβο, όχι ραδίκι. Κατά το λέω.
Λοιπόν. Πάμε, 18.4. Ναι, emoji, είπαμε εκεί πέρα. Αυτό πάντως είπα, σακούλες κάτω από τα μάτια στο ένα και ένα πράγμα που είναι, τι είναι, splat. Ξέρω εγώ, αυτό, ok. Λοιπόν, επίσης, στην προηγούμενη beta υποτίθεται ότι υπήρχε λειτουργία prioritize notifications και ήταν λογική ή on ή off, επηρέαζε τα πάντα. Τώρα μπορεί να παίξει η ρύθμιση ανά εφαρμογή. Και η λογική είναι ότι οτιδήποτε βαφτίζεις priority notification έχει άλλη σήμανση ξέχωρη στο lock screen, ξέρω εγώ, κτλ.
Εμφανίζεται πάνω-πάνω.
Ναι. Λοιπόν, φύτρωσε το Vision Pro App που είχε ανακοινώσει η Apple ότι έρχεται. Εντάξει.
Αυτό είπαμε είναι για τη ρύθμιση της συσκευής, έτσι, ουσιαστικά από το iPhone.
Όχι, είναι σου πρόχνει και περιεχόμενο.
Α. Σαν store δηλαδή.
Όχι σαν store, αλλά η λογική, ρε παιδί μου, τι ξέρεις, τι καινούργιο υπάρχει, τι μπορείς να βρεις και τα λοιπά.
Α, editorial δηλαδή.
Ναι, είναι editorial, είναι και για πρόθεση περιεχομένου. Επίσης, μπαίνουν λειτουργίες του Apple Intelligence ως επιλογές στο Control Center. Βλέπω εδώ, Talk to Siri, Type to Siri, Visual Intelligence και τα λοιπά. Επίσης, έρχεται υποστήριξη του Visual Intelligence με Action Button. Το οποίο μεταφράζεται σε έρχεται, το οποίο προφανώς και αγγίζει και τα 16άρια, γιατί και τα 16άρια όλα έχουν action button, αλλά αγγίζει και τα iPhone 15 Pro και Pro Max, διότι έχουν action button, δεν έχουν το camera button, εντάξει, αλλά έχουν και chip που σηκώνει Apple Intelligence.
Εντάξει, και ήταν και λίγο κολοτούμπα της Apple αυτό, έτσι, που έλεγε στην αρχή η λειτουργία είναι δεμένη με το camera button, μετά αναγκάστηκε να την ξεδέσει για να βγει το 16E που δεν είχε camera button.
Ποιος ξέρει, μπορεί απλά να είναι και θέμα timing, αφού ξέρεις ότι ήταν αργοκίνητα καράβια αυτές τις εταιρείες.
Ναι, ξέρεις, με το που ανακοινώθηκε το 16E και αρχίσαν οι πρώτες μουρμούρες, ξέρεις, πήγε γρήγορα να πει ότι θα έρθει και στα υπόλοιπα.
Δεν μπορεί να ήταν αντίδραση τώρα σε αυτό. Δεν μπορεί να ήταν αντίδραση.
Όχι, ρε παιδί μου, αλλά το είχε προβλέψει. Αυτό θέλω να πω. Το είχε προβλέψει ότι θα γίνεται κάτι τέτοιο και το πρόλαβε. Ευτυχώς το σκέφτηκε.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και πάλι όταν τη ρωτούσαν. Πρώτα απ' όλα είπαμε ότι δεν το έλεγε μόνη της. Προέκυψε ερώτηση και απάντησε καταφατικά.
Ναι.
Και όταν είπαν ότι ναι, θα έρθει με επόμενο software update και ρωτήσανε σε ποιο software update, ενώ έρχεται τώρα το software update, αυτό στο αμέσως επόμενο, έτσι. Δεν λέγανε και μιλάμε για 10 μέρες πριν. Δηλαδή, μην ψάχνεις τώρα. Ναι,
όχι, εγώ χαίρομαι γιατί κάποιος πρόλαβε και το σκέφτηκε και λέει, ξέρεις, όταν εκεί μέσα εσωτερικά, ξέρεις, αποφασίσαν για 16E και δεν θα έχει camera button και μπλα μπλα μπλα, αλλά θα θέλουμε το visual intelligence, λέει, καθίστε παιδιά, ξέρεις, θα γκρινιάξουν οι προηγούμενοι, ξέρω εγώ. Ας το βάλουμε και σε, και σε αυτούς. Δηλαδή χαίρομαι που κάποιος το σκέφτηκε. Σκέφτηκε το προφανές.
Παρακάτω. Δυνατότητα παύσης των download στο App Store. Παύσης και συνέχισης προφανώς. Εντάξει, ναι.
Είχαμε μόνο σταμάτημα.
Ναι, ναι. Πριν ήταν stop. Γεια σας. Εδώ είναι παύση. Επίσης διάφορα νέα actions στα shortcuts. Όπως για την αποφυγή πυγμένων δρόμων, τέλος πάντων, στους χάρτες, την αποφυγή διοδίων, επίπεδα ήχου, διάφορα stuff, για autofill στο Safari, για pop-up blocking, για κλείσιμο tabs, για αλλαγή μηχανής αναζήτησης και τα συναφή. Όλα αυτά είναι actions που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, πριν δεν υπήρχαν και τώρα υπάρχουν για να τα χρησιμοποιήσετε στη δημιουργία του όποιου shortcut, τέλος πάντων.
Πάντως μου κάνει εντύπωση που, ξέρεις, αθόρυβα αλλά σταθερά συνεχίζουν και αναβαθμίζουν την εφαρμογή. Και σε Mac και σε AI devices.
Και settings actions, λέει, για Map, Safari, Reminders, Calendar, Apple TV, Books, Notes, Voice Memos και Weather.
Και κάνουν τέτοιο, κάνουν, ξέρεις, αναβαθμίσεις σε αρκετά εσωτερικές. Δηλαδή τώρα action, τώρα περίεργα. Ίσως θα χρειαζόταν να υπάρχει ένα section που να σου λέει ένα What's new, ρε παιδί μου, για σου, όταν ανοίγεις την εφαρμογή, για να έχεις μια εικόνα. Γιατί έχουν βάλει πάρα πολλά πράγματα και, ξέρεις, αν δεν ασχολείσαι συνέχεια, μπορεί να χάσει λίγο τον μπούσουλα.
Λοιπόν, photos. Αν πάτε στο φάκελο που έχει τις φωτογραφίες που έχετε διαγράψει και περιμένουν τη σειρά τους για την οριστική διαγραφή. Μπορείτε πλέον με ένα πάτημα να διαγράψετε τα πάντα σε αυτό το φάκελο ή να επαναφέρετε τα πάντα σε αυτό το φάκελο, ενώ πριν, τέλος πάντων, έπρεπε να κάνετε την επιλογή λίγο πιο manual, ας το πούμε έτσι, αν το ζήτημα ήταν όλα με τη μία, προφανώς. Λοιπόν, καλά, αυτά δεν μας απασχολούν ιδιαίτερα, αλλά τέλος πάντων, υποτίθεται ότι υπάρχει ένα νέο τμήμα στο wallet για παραγγελίες, ρυθμίσεις, subscriptions, λέει, και payments και τα λοιπά, αλλά διάφορα τέτοια εδώ δεν, ας πούμε, εγώ δεν έχω πετύχει για Ελλάδα κάτι που να υποστηρίζει την παρακολούθηση παραγγελίας, ας πούμε, άμα έχεις πληρώσει με Apple Pay. Δεν έχω πέσει πάνω. Επίσης, πραγματάκια, εντάξει, για τα ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα, τέλος πάντων, και τους χάρτες, αλλά είναι μόνο για Αμερική όλα αυτά, οπότε καλά κρασιά, και όχι μόνο για Αμερική. Υποστηρίζεται και για συγκεκριμένα μοντέλα Ford και ένα μοντέλο Porsche, οπότε καλά. Οκ. Okay. Εντάξει. Επίσης, η δεύτερη beta του 18.4 είναι η πρώτη που υποστηρίζει τα 16, αν θέλετε να ζήσετε με τη μία περιπέτεια. Και επανέρχεται και η υποστήριξη για τα iPhone 12 που είχαν θέμα με την πρώτη beta.
Α, τη ξαναβάλανε. Ναι.
Τότε, εντάξει. Και στόχος, τέλος πάντων, όλων αυτών είναι να κυκλοφορήσουν στην τελική τους μορφή αρχές Απριλίου or something. Επίσης, κάτι που μας ξέφυγε για την προηγούμενη beta, λέει ότι όταν είσαι στο Safari σε iOS και πας να ανοίξεις ένα νέο tab, και το tab αυτό είναι κενό σε πρώτη φάση. Τώρα, αντί να σου δίνει κενό, σου δείχνει τους προηγούμενους όρους που χρησιμοποίησες σε αναζήτηση. Όχι καλή ιδέα.
Ναι.
Όχι καλή ιδέα.
Έτσι, με τη μία, χωρίς να γράψεις κάτι. Γιατί συνήθως, ξέρεις, αυτό λειτουργούσε ξεκινώντας να γράφεις, σου εμφάνιζε από κάτω, ξέρω εγώ.
Όχι, εκείνο άλλο. Εκείνη προσπαθεί να σε βοηθήσει το complete. Ναι, δεν λέμε. Εδώ σου δείχνει ξεκάθαρα τα προηγούμενα search terms που είχες.
Καλά θα πάει αυτό.
Ναι, και δεν φαίνεται να υπάρχει μέχρι στιγμής διακόπτης για να το πεις on-off. Απλά ξανασκέψτε το. Δεν ξέρω, δεν το κόβω να επιβιώνει όλο αυτό. Επίσης, αυτά που περιμέναμε, τέλος πάντων, για τη βελτιωμένη Siri που θα πατούσε πάνω, θα έπαιζε Apple Intelligence με App Intents και ιστορίες και ό,τι να είναι, αυτά που είχε δείξει, υποτίθεται, πέρυσι το καλοκαίρι η Apple, με εκείνο το κλασικό το παράδειγμα που καλά περιμένουμε κάποιον να έρθει με πτήση, αλλά έχουμε να κανονίσουμε και τη διαδρομή προς τα εκεί και το που θα πάμε και τα λοιπά, και ήξερε το σύστημα, υποτίθεται, από τις πληροφορίες που είχε, ακριβώς περί τίνος πρόκειται και μπορούσε να αντιδράσει αναλόγως και στοχευμένα. Okay. Όλα αυτά εξακολουθούν να μην είναι στη βέτα του 18.4 και κατά όπως φαίνεται μπορεί να μην είναι γραφτό να προλάβουν το 18.4.
Έχω, πολύ φοβάμαι ότι έτσι προς το πάνω μπορεί να μην προλάβουν γενικά το 18 και θα είναι η πρώτη φορά που το παθαίνουν αυτό.
Σιγά που θα είναι η πρώτη φορά. Απλά τώρα τα κάνουμε τέτοιο, πώς να σου πω, μιλέλους ο κόσμος και για το παραμικρό. Όσο γιατί, μιας και είπες, γιατί είναι στο ίδιο μήκος κύματος ακριβώς η βάση, υποτίθεται ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γκέρμαν, στο iOS 19, όχι με το καλημέρα, αλλά παραπέρα, σε αυτή τη φάση περίπου πες, προς άνοιξη μεριά, θα είχαμε τη νέα έκδοση της Siri που θα πάνταγε πάνω σε LLM και θα ήταν πιο συζητήσιμη, ξέρω εγώ, και ό,τι να είναι. Αλλά λέει ότι έχει βγει εκτός προγράμματος, λέει, και αυτή η προσπάθεια. Οπότε, σχετικό το πότε θα σας κάσει και αυτό. Έχει πάει άλλο κάρωτη.
Πάντως, ναι, τώρα γενικότερο σχόλιο αυτό, όχι μόνο για τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά γενικά με τη Siri μου κάνει εντύπωση, έτσι, που δεν της έχει βγει από σχεδόν από την αρχή. Έτσι, πάντα άκουγα παράπονα για τις επιδόσεις της Siri και σε σχέση με ανταγωνιστές και που τα πάνε καλύτερα σε κάποια θέματα κτλ. Μου κάνει εντύπωση που το έχει αφήσει, που το έχει χάσει, το παιχνίδι, γιατί συνειδητοποίησα το εξής, ότι σε πάρα πολλές σειρές, ταινίες, άσχετα σημεία, ακούγεται το όνομα Siri, ξέρεις, ως αναφορά σε ψηφιακό βοηθό, πολύ λιγότερο η Alexa ή κανένα άλλο, μόνο τα δύο έχω ακούσει σε σειρές, και μου κάνει εντύπωση, ενώ είναι, ας το πούμε, δημοφιλές και γνωστό, δηλαδή αν ρωτήσεις κάποιον λίγο μη σχετικό με τεχνολογίες και αυτά, του πεις, ξέρεις, πες μου ένα βοηθό έτσι ψηφιακό και τα λοιπά, έχω εντύπωση ότι η Siri θα είναι από τις πρώτες αναφορές του. Και μου κάνει εντύπωση που, ξέρεις, δεν υποστηρίζεται από την αρχή σχεδόν όσο θα έπρεπε και, ξέρεις, φαίνεται από μια τέτοια δημοφιλία.
Νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορεί να είναι απλά ζήτημα υποστήριξη όλο αυτό το πράγμα. Ακόμα και τώρα που θέλει να την βελτιώσουν και να την αλλάξουν, πάλι τον είδες.
Πιστεύεις ότι χτυπάνε σε τείχους που, ξέρεις, παλαιότερης σχεδίασης και λογικής που δεν τους αφήνει να την αναπτύξουν?
Καλά, προηγουμένως σίγουρα έπαιζε ρόλο αυτό, αλλά εδώ βρίσκουν τείχο ακόμα και στην καινούργια πλεύση.
Ναι, θυμάμαι, τώρα αυτό έχει αλλάξει. Θυμάμαι ότι λέγαμε ότι, ξέρεις, άλλη Siri στο Mac, άλλη Siri στο iPhone. Αυτό ισχύει ακόμα?
Ναι, ακόμα ισχύει.
Άρα ο βασικός τείχος, έτσι, εξακολουθεί να υπάρχει. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι δεν τους βγήκε από την αρχή η λογική στη σχεδίασή της, ρε παιδί μου. Δηλαδή, την είχαν φανταστεί αλλιώς, οι εξελίξεις πήγαν αλλού. Και παρόλο που είναι δημοφιλής και γνωστή σαν λειτουργία κτλ., δεν τους έχει βγει και βλέπω ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ να κάνουν και πραγματικότητα αυτά που έχουν τάξει πέρσι το καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Και πολύ φοβάμαι ότι όλα θα πάνε για το iOS 19 και δεν ξέρω, αυτό που είπα πριν για την πρώτη φορά, δεν ξέρω αν είναι πρώτη φορά για τόσο major feature. Δηλαδή, συνήθως τα πολύ τρανταχτά features τα καταφέρουν μέσα στο...
Δεν ξέρω να σου πω, γιατί είναι σχετικά πρόσφατη εξέλιξη για την Apple να τάζει πράγματα τα οποία έρχονται μήνες αργότερα. Παλιότερα δεν τα έταζε καν και απλά σκάγανε.
Ναι. Όπως το Universal,
ναι.
Πώς το λένε, το Continuity.
Ή μένανε για την επόμενη μεγάλη έκδοση και δεν μαθαίναμε ποτέ ότι προοριζόταν για την Α ή τη Β. Ενώ τώρα, επειδή βγαίνει και, ξέρεις, στην ουσία έχει και μια πιο δημόσια δέσμευση για κάποια πράγματα, μπορείς να πάρεις χαμπάρι τις όποιες καθυστερήσεις.
Εντάξει, εδώ τώρα έφαγε και την πίεση, ξέρεις, της μόδας, ξέρω, που είχε και πολύ... σκιζόντουσαν με AI και αυτή είχε μείνει πίσω και την γκρινιάζαν όλοι και πού σε Apple και τώρα και αναγκάστηκε, νομίζω, να ανακοινώσει πράγματα πολύ νωρίτερα από όσο θα τα ανακοίνωνε σε φυσιολογικές συνθήκες, ας το πούμε. Τέλος πάντων, εντάξει. Τουλάχιστον, ξέρεις, όταν βγει να είναι ok, ρε παιδί, να λειτουργεί.
Λοιπόν, πάμε.
Ναι.
Πάμε Ηνωμένο Βασίλειο, επιστρέφουμε σε όλη αυτή τη φάση με το ότι εμείς θέλουμε ένα backdoor για τους καλούς. και να μπορούμε να ρουφήξουμε, να τσεκάρουμε τα κρυπτογραφημένα δεδομένα, άρα τα μη κρυπτογραφημένα δεδομένα, όχι μόνο Βρετανών πολιτών, αλλά όλων των χρηστών σας, σαν να την υφήλιο.
Εν τω μεταξύ, backdoor για τους καλούς είναι τόσο λάθος σαν όρο, γιατί από μόνος το όρος backdoor έχει αρνητική σημασία, έτσι, από πάντα.
Η Apple είπε, ναι, εντάξει, ευχαριστούμε, τέλος πάντων, τέλος το Advanced Data Protection του iCloud Plus στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα λοιπά, ευχαριστούμε. Αυτό φαινόταν ότι δεν θα ήταν αρκετό στην όλη φάση. Ξέρουμε επίσης ότι δεν επιτρέπεται στην Apple να σχολιάσει δημοσίως το όλο θέμα αυτό. Γι' αυτό και όταν είπε ότι κόβουμε το ADP, δεν εξηγούσε για ποιο λόγο κόβουμε το ADP στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν γινόταν. Και τώρα κινείται νομικά η Apple. Στην ουσία, ας το πούμε ότι κάνει ένσταση στο λεγόμενο Investigatory Powers Tribunal, που είναι ένα αναξέρωτο πράγμα εκεί πέρα, που χειρίζεται τέλος πάντων ενστάσεις ενάντια στις Βρετανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών. Και φυσικά, από τη στιγμή που σε όλη αυτή τη φάση δεν επιτρέπεται κανένας να εξηγήσει τίποτα ακριβώς για τίποτα, δεν σχολιάζει ούτε η Βρετανική κυβέρνηση, δεν μπορεί να σχολιάσει ούτε η Apple. Για να καταλάβετε, η Apple δεν μπορεί να πει ποιο ήταν το αίτημα της Βρετανικής κυβέρνησης και η Βρετανική κυβέρνηση δεν έχει καμία όρεξη να πει ποιο ήταν το αίτημά της προς την Apple. Ούτε καν.
Πού είσαι, δάχτυλο, να κρυφτούμε από πίσω.
Ναι, εντάξει. Το πιο σαφές πράγμα που μου είπε, τέλος πάντων, όταν έκοβε το ADP η Apple ήταν, όπως έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν, δεν έχουμε στήσει ποτέ backdoor ή master key σε κανένα άλλο από τα προϊόντα μας ή τις υπηρεσίες μας και δεν πρόκειται να το κάνουμε ποτέ. Και λες, είναι πολύ σαφής αυτή η θέση, πολύ συγκεκριμένη.
Και ελπίζω να έχει και τη δύναμη να την υποστηρίξει. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι σε φάση υπερβολικής πίεσης θα αναγκαστεί να υποκύψει.
Δεν μπορεί. Γιατί στο μεταξύ θύχτηκαν οι Αμερικανοί, προλάβανε και θύχτηκαν οι Αμερικανοί πριν τους Ευρωπαίους. Διότι λέει αυτό το ναι, γεια σας, θέλουμε να ισχύει σε όλο τον πλανήτη αυτή η ιδέα που σκεφτήκαμε. Ενδέχεται να πηγαίνει κόντρα σε διμερή συνθήκη Ηνωμένου Βασιλείου ή Ηνωμένων Πολιτειών. Και το ότι πηγαίνει κόντρα στο ευρωπαϊκό δίκαιο είναι default. Είναι απλά αυτονόητο. Δηλαδή το πιο περίεργο είναι ότι ακόμη δεν έχει γίνει ευρωπαϊκή κίνηση για να πει ναι, φιλαράκι, δεν πέτσε αυτό. Δεν έχει, δεν καταλαβαίνω καν δηλαδή πώς θεώρησαν οι Βρετανοί ότι ειδικά δηλαδή όλο αυτό που έχουν σκεφτεί είναι ηλίθιο. Αλλά το ότι θέλουν παγκόσμια εφαρμογή εθνικού τους νόμου, είπαν ότι τι μπορεί να πάει στραβά. Αποκλείεται να ενοχληθεί κάποιος. Δηλαδή πώς το σκέφτεσαι αυτό και το περνάς ρε φίλε. Δηλαδή τι ιδέα παίξει για την μπαρτάρα σου για αυτό το πράγμα.
Μεγάλη να υποθέσω.
Anyway, ναι, έγινε αυτό. Και στο μεταξύ, έγινε και κάτι άλλο, πετάχτηκε εκεί λίγο στο άσχετο η Apple και είπε έχουμε ένα νέο API για να κουμαντάρουμε λίγο τα ηλικιακά όρια. Λέει λοιπόν ότι θα μπορεί ο κηδεμόνας να ορίσει ηλικιακό εύρος στο λογαριασμό του παιδιού. Εύρος όμως, όχι συγκεκριμένη ηλικία. Και εφόσον αυτό θα είναι δηλωμένο στο σύστημα, παραμένει χοντρικά υποχρέωση του developer να το υπολογίσει αυτό και να το σεβαστεί. Οπότε στην ουσία, από εκεί που η Apple δεν ήθελε να μπλέξει καθόλου στην όλη αυτή η διαδικασία, γιατί έτσι κι αλλιώς υπήρχαν ηλικιακά όρια, υπάρχει σήμανση, υπάρχουν διάφορα και τέτοια. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και πολιτικές πιέσεις προς μια άλλη κατεύθυνση. Προσπαθεί να χωρίσει τη διαφορά στη μέση πάλι. Και θα πει ότι άντε δήλωσέ μου εμένα εύρος και θα ξέρω ποιο είναι το εύρος, αλλά δεν θα ξέρω super duper λεπτομέρεια. Και πάλι ο developer θα έχει την τελική ευθύνη. Αυτό πηγαίνει πακέτο με κάποιες άλλες τέλος πάντων ευκολιούλες. Λέει ότι ο κηδεμόνας θα μπορεί, αν θελήσει κάποια στιγμή, να αλλάξει το ηλικιακό εύρος, να το κάνει. Και ότι θα είναι και λίγο πιο εύκολο το setup των child accounts, πάλι με τη μεσολάβηση του κηδεμόνα, που συνήθως λέει τέλος πάντων σε κάποιο στάδιο σου ζητούσε με τη μία πιστοτική κάρτα, τώρα στην ουσία μπορείς να προχωρήσεις με Face ID, Touch ID και να γίνουν staff. Okay. Αυτό για να καταλάβετε, μιας και είπα για πολιτικές πιέσεις και τα λοιπά, γίνεται μια προσπάθεια, στην οποία προσπάθεια συμμετέχουν και εταιρείες με τις οποίες συχαίνεται η Apple, όπως η Meta, να αναγκάσουν τις πλατφόρμες να μαζεύουν στοιχεία για την ηλικία των χρηστών, να τα διατηρούν, και οι ίδιες οι πλατφόρμες, οι πλατφόρμες όταν λέμε όχι το Facebook, εννοούμε η πλατφόρμα το iOS, το macOS και τα λοιπά. Μιλάμε για λειτουργικά συστήματα τώρα. Και αυτομάτως το λειτουργικό σύστημα να κανονίζει τα υπόλοιπα, τέλος πάντων πρέπει να κανονίσει σε πρόσβαση, σε εφαρμογές και ξέρω ό,τι να είναι, με βάση αυτές τις πληροφορίες που έχει. Η Apple δεν θέλει να το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί λέει μεταξύ άλλων, εγώ πρέπει, αν πω το κάνω αυτό, τότε πρέπει να μαζέψω συγκεκριμένα στοιχεία από όλους, είτε χρειάζονται για να έχουν πρόσβαση κάπου, είτε δεν χρειάζονται. Και φυσικά μετά θα πρέπει να τα διατηρώ και να τα διασφαλίζω.
Και να προστατεύω, ναι.
Γενικά δεν. Δεν. Εμένα το ζήτημά μας είναι να μαζεύουμε όσα λιγότερα δεδομένα γίνεται για να κάνουμε τη δουλειά μας. Μέχρι εκεί. Οπότε νομίζω ότι το προτείνει αυτό σε ενδιάμεση λύση για να μην φάει το άλλο που ζητάει η Meta. Γιατί η Meta θέλει να έχει το OS να κάνει τα κουμάντα, ώστε άμα γίνει παρόλα, η Meta να μην έχει ευθύνη. Λέει, εγώ δεν ήξερα. Το κανονικά έπρεπε το λειτουργικό να μην είχε αφήσει. Και εντάξει, αυτά τα πράγματα με τη Meta και την κάθε Meta τα αντιμετωπίζουν με πολύ μεγαλύτερη δυσπιστία σε σχέση με ανάλογες τέλος πάντων δηλώσεις, σχετικές δηλώσεις και ιδέες που έχει η Apple, διότι έχει βεβαρημένο ιστορικό η Meta. Και ο Zuckerberg είναι καραγκιόζης σε διάφορα θέματα. Εντάξει, γίνεται και αυτό. Αλλά είναι αυτό, είναι που το έχουμε πει πολλές φορές και το λέμε χρόνια απλά εδώ πέρα. Ότι διάφορες προσπάθειες γίνονται σε διάφορα μέτωπα με τη λογική «But think of the children». Αυτό συνεχίζεται. Μόνο μέσα πέφτουμε δυστυχώς όλη αυτή την ίδια.
Όχι, απλά είσαι άνθρωπος που δεν τον ενδιαφέρουν τα παιδιά. Έτσι, δεν τα συμπαθείς, θες να καταστραφούν όλα.
Ναι, εντάξει. Αυτό είναι. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα. Πάμε να φτιάξουμε λίγο κέφι.
Έλα, να φωτίσουμε λίγο τη διάθεσή μας, την ημέρα μας. Θέλω ροζ θήκη.
Άσχετη, αναγκάστηκα. Σήμερα κινήθηκα κάμποση ώρα με τον ήλιο πάνω και αισθάνθηκα παράξενα.
Και εμείς η βιταμίνα D.
Ξέρω. Λοιπόν,
Βασίλη, θήκες... πάρε iPhone 16, πορτοκαλί θήκη.
Θήκη σιλικόνης για iPhone 16 σε νέα χρώματα.
Νομίζω κάθε χρόνο δεν βγάζει τέτοια εποχή.
Συνήθως την άνοιξη.
Τη σειρά, ναι. Της άνοιξης. Ναι. Και νομίζω και λουράκια.
Και λουράκια. Ακριβώς. Σε διάφορα χρωματάκια. Λοιπόν. θέλω να διαβάσω τα χρώματα, ειδικά τουλάχιστον στα αυτά του, για τα 16 για τα iPhone. Είναι tangerine. Αυτό το που είπε για πορτοκαλί ο Λεωνίδας.
Άρα είναι μανταρινή.
Ακριβώς. Ναι. Aquamarine, εντάξει, Peony και Periwinkle. Θέλω να πας, να μπεις μέσα κάπου, Λεωνίδα, και να πεις θέλω μια θήκη σε Periwinkle.
Εγώ θα το κάνω, θα είσαι εκεί να τραβάς κάμερα.
Άμα με ειδοποιείς, περιμένεις να κρατάω τσίλιες και να ελπίζω να εμφανιστείς.
Και Northern Lights, ξέρεις τα Northern Lights.
Πού ξέρεις τα Northern Lights, στα 16 είμαι, σε παρακαλώ.
Α, τα λουράκια βλέπω. Τι σημαίνει Periwinkle, τι είναι το Periwinkle.
Θα δούμε σε λίγο. Αλλά τώρα στα λουράκια, στα solo loop, έχει Peony, Periwinkle και Northern Lights. Εντάξει, οκ. Okay. Ας δούμε τι σημαίνει Periwinkle. Τι είσαι, παιδί μου, εσύ, Periwinkle. Φυσικά και πάω. Για να δούμε. Η αγριολίτσα. Λοιπόν, έτσι θα το αγόραζα.
Αγριολίτσα.
Ναι. Έτσι θα το αγόραζα, χωρίς να έχω 16.
Το οποίο ποιο χρώμα είναι, το μοβ και τα Northern Lights είναι το λαχανί αυτό το πράσινο πόμπ.
Μάλλον. Δεν έχει σημασία. Αγριολίτσα.
Το πέονι, πέονι είναι η πεόνια που λέμε, είναι το ροζουλί αυτό τέλος
πάντων. Ναι.
Για να καταλάβω ποια χρώματα είναι. Δεν κακά χρώματα η αλήθεια είναι. Αλλά τα ονόματα είναι αστεία.
Αγριολίτσα. Ελπίζω να βγαίνει σε αγριολίτσα και κάτι από την Ερμές.
Όχι, εκεί πάνε σκέτο άγριο από τις τιμές.
Τι χρωματάκια έχουμε σε Braided Solo Loop, επίσης Tangerine, Aquamarine και Peony. Σε Sport Loop έχουμε Periwinkle και Sage. Εντάξει. Σε Sport Band έχουμε τα Aquamarine, Tangerine και Periwinkle. Βλέπετε έτσι που πάει το πράγμα. Και από Hermes έχουμε Blue Hydra and Mer. Εντάξει. Και το άλλο είναι Noire Crew Toile.
Δες τιμές και θα σου πω εγώ τι έχουμε.
Εντάξει, πάντα τόσο έχουν, φίλε. Πάντα τόσο έχουν. Πάντα έχουν όσο το ρολόι.
Πανάθεμά τους όμως, και αυτό δεν ξέρω και πώς το κάνουν, έχουν πάντα φοβερά watch faces. Που είναι αποκλειστικά όταν παίρνεις το λουράκι, αλλά δεν έχω καταλάβει πώς.
Όχι, και τα λουράκια είναι φοβερά. Απλά σου κλείνω
σπίτι.
Είναι
φοβερά, αλλά και η τσέπη μου τα φοβάται, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν έχω καταλάβει πώς καταλαβαίνει το σύστημα και σου ή σου δίνουν κάποιο κωδικό. Δεν καταλαβαίνω πώς
ξεκλειδώνουν
τα watch face. Γιατί τα Nike παλιά ήξερα ότι έβγαινε συγκεκριμένα έκδοση ρολογιού Nike μέχρι που τα ελευθερώσανε. Αυτά είναι το ίδιο ρολόι.
Πάνω σε αυτά που είπα από Hermes είναι στην ουσία είναι νέα bands και έχουν βγει και νέα χρώματα σε προϋπάρχοντα bands της Hermes. Όλα είναι 3,5 με 4,5 εκατοστάρια σε δολάρια. Ό,τι πρέπει.
Είναι η φτηνή σειρά της. και πάνω από χιλιάρικο. Τα δερμάτινα και όλα αυτά.
Οπότε, κομπλέ. Και ήρθε η ώρα τώρα για το hardware, παιδιά. Τώρα, εντάξει. Τώρα να γίνουμε σαν άνθρωποι κι εμείς. Έχουμε follow-up και για το 16. Γιατί στο μεσοδιάστημα βγήκαν υποτίθεται τα reviews, εντυπώσεις εδώ και εκεί. Και γενικά... Όλοι σε κάποιο βαθμό σφίγγονται. Διότι σου λέει καλή φάση, αλλά με δεδομένη την τιμή δεν ξέρω ακριβώς τι κάνει αυτό το τηλέφωνο.
Εντάξει, αναμενόμενο σχόλιο, έτσι.
Σου λέει εντάξει, καλό τηλέφωνο, αλλά ξέρω εγώ τι παίζει εδώ. Στα στάνταρ θετικά είναι η αυτονομία μπαταρίας που έχετε και δένει λίγο και με τα του modem του C1. Πάντως έχει και στη χωρητικό, δηλαδή
συμβάλλει τόσο πολύ το modem στη μπαταρία.
Θα φτάσουμε λίγο εκεί, αλλά σκεφτείτε ότι έχει μεγαλύτερη αυτονομία από τα 16, και από το Pro και από το 16 νομίζω και από το Plus, και δεν έχει τη μεγαλύτερη μπαταρία σε καθαρή χωρητικότητα, οπότε όντως υπάρχει διαφορά στο τι καταναλώνει, ρε παιδί μου, το τηλέφωνο.
Να.
Τώρα πήρανε μια δήλωση από την Apple γιατί λείπει το MagSafe.
Ναι, εντάξει, άστε τη δήλωση γιατί ό,τι να είναι.
Ναι, οι περισσότεροι χρήστες στους οποίους στοχεύει το iPhone 16 φορτίζουν τα τηλέφωνά τους αποκλειστικά με καλώδιο. Μπράβο. Αυτό ισχύει και για την πλειοψηφία όλων των υπολείπων που έχουν τηλέφωνο MagSafe. Εκτός αν πιστεύει ότι τουλάχιστον 50% όλων των κατόχων iPhone 12 και μετά έχει το MagSafe στην τσέπη. Δεν το πολύ πιστεύω. Οπότε, ναι, τέλος πάντων, υπάρχει εκεί πέρα, όλα είναι τα αναμενόμενα σχετικές, απλά παίζει ένα θεωρητικό λίγο σφίξιμο στο πού απευθύνεται τελικά ακριβώς αυτός ο συνδυασμός μαζί με τη συγκεκριμένη τιμή. Και αυτό που ενοχλεί τους περισσότερους, τέλος πάντων, στα κείμενά τους και τα λοιπά, είναι η έλλειψη MagSafe, από ό,τι φαίνεται. Τώρα πάμε όμως στο modem. Το λεγόμενο C1. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, το modem αυτό δεν υποστηρίζει mmWave, που είναι η ταχύτερη, αλλά και πιο μυστήρια εκδοχή του 5G.
Που νομίζω είναι μόνο Αμερική, δεν είναι αυτό.
Δεν είναι μόνο Αμερική, αλλά δεν είναι. Σκέψου, είναι πόσο μυστήριο. Θυμάστε με τις υπέρυθρες. Που έπρεπε το ένα τερματικό να βλέπει το άλλο τερματικό.
Να.
Και να μην έχει ενδιάμεσο εμπόδιο.
Έχουμε ακόμα τηλεκοντρόλ τέτοια.
Ωραία. Το ίδιο υποτίθεται ότι ισχύει και με το mmWave. Δηλαδή, και η εμβέλεια του mmWave είναι πολύ μικρότερη, οι κεραίες πρέπει να είναι περισσότερες και Δεν. Δηλαδή, δεν είναι, υπάρχει πρακτικό ζήτημα. Δηλαδή, αν είσαι τυχερός και είσαι στο απόλυτο σημείο για την περίσταση, ναι, θα δεις κάτι ταχύτητες που είναι τέρμα θεού, ξέρω. Αλλά για την πλειοψηφία στον πλανήτη, πολύ απλά δεν παίζει. Δεν είναι πρακτικό αυτό. Τέλος πάντων, αυτό το modem, γιατί τώρα το πρώτο τη Apple δεν υποστηρίζει MMWave, οπότε ως προς αυτό δεν μπορεί καν να συγκριθεί τέλος πάντων με άλλα που υποστηρίζουν MMWave. Πάντως, στην πραγματική χρήση, όσοι έκαναν τον κόπο να κάνουν λίγο benchmarking σε ταχύτητες, δεν βλέπουν να υπάρχει κάποια ουσιαστική διαφορά σε σχέση με τα μοντέλα, τα άλλα που έχουν modem της Qualcomm.
Εντάξει, βέβαια και τα τεστ αυτά τις ταχύτητες επηρεάζονται από τόσους παράγοντες που. Και
να ναι, ναι, λέμε τώρα. Γι' αυτό τέλος πάντων λέμε στις πραγματικές συνθήκες τουλάχιστον δεν είδανε κάποια ιδιαίτερη διάφορα. Το χαριτωμένο της υπόθεσης είναι η κατανάλωση. Και να το φέρουμε έτσι πιο συγκεκριμένα. Για περιπτώσεις που υπάρχει καλό σήμα, το C1 καταναλώνει 24% λιγότερο ρεύμα. Και για τις περιπτώσεις που υπάρχει κακό σήμα και τραβάνε ζόρια τα modem σε τις περιπτώσεις, και 17% λιγότερο σε σχέση με τα αντίστοιχα της Qualcomm στα υπόλοιπα, στο iPhone 16. Δεν είναι μικρές οι αποκλήσεις αυτές. Και φαντάζομαι κάπως έτσι καταλήγει και η Apple που ανοίγει το στόμα της και λέει ότι το C1 είναι το, ξέρω εγώ, most energy efficient modem, cellular modem που παίζει, ξέρω εγώ, και τέτοιο. Δεν είναι αμεληταία η διαφορά.
Συνειδητοποιώ τώρα την ερώτηση που σου έκανα πριν για το πόσο συμβάλλει στην μπαταρία, στην κατανάλωση της μπαταρίας, το modem, και συνειδητοποίησα μόλις ότι το modem είναι ίσως ένα από τα πλέον σταθερά ενεργά πράγματα σε ένα κινητό, δηλαδή λειτουργεί σχεδόν πάντα.
Όχι σχεδόν πάντα, όλοι
ναι. Πάντα, ναι, ναι. Δηλαδή την οθόνη πες τη σβήνεις για κάποια στιγμή, ξέρω εγώ.
Δεν χρειάζεται να κάνεις και τίποτα με το που πας σε μια περιοχή που έχει πολύ κόσμο και η τοπική κεραία, ξέρω εγώ, τραβάει ζόρι. Βλέπεις τη στάθμη του τηλεφώνου και της μπαταρίας του τηλέφωνου του πάνω και πέφτει πιο γρήγορα. Γιατί τραβάει ζόρι το μόντεμ. Χωρίς να κάνεις τίποτα. Απλά κάθεσαι εκεί. Παρατάς και πού τσεκάρει ό,τι είναι να τσεκάρει στο background, αυτά που θα έκανε έτσι κι αλλιώς. Αλλά επειδή είσαι σε χώρο με πολύ κόσμο που υπάρχουν πολλές συσκευές που ανταγωνίζουν μία την άλλη για πρόσβαση τέλος πάντων κατά διαστήματα στην ίδια κεραία, δίνουν πόνο τα modem και αδειάζει η μπαταρία πιο γρήγορα.
Να. Άρα αυτό σε βάθος χρόνου θα έχει σημαντική. Θα είχε σημαντικό όφελος για τα επόμενα μοντέλα που θα τα χρησιμοποιούν. Που θα το εξελίξουν και θα είναι ακόμα πιο efficient.
Ναι, δεν ξέρω τι άλλο θα θέλει να βάλει πάνω η Apple τέλος πάντων. Δηλαδή, μάνι κάποια στιγμή θα θέλει, ξέρω εγώ, να καλύψει το κενό του MMWave. Λέω τώρα, σκέφτομαι. Και τι επίπτωση έχει αυτό, τώρα δεν ξέρω κτλ. Αλλά μπορούμε να πιστέψουμε ότι η Apple πηγαίνει για energy efficiency. Διότι είναι κάτι που κυνηγάει παντού όλη την ώρα, δηλαδή, και το κάνει καλά.
Να. Και κοίτα, όλο και κάτι θα έχει στο νου της, γιατί και μόνο που το έχει ονομάσει C1, προφανώς υπολογίζει ότι θα υπάρχει και 2 και 3 και...
Όχι, μου γίνεις και εσύ τώρα τέτοιο, με τις ειδησάρες. Ήδη ετοιμάζεται το C2, όχι.
Όχι, δεν ξέρω αν ετοιμάζεται ήδη.
Όχι. Πήγε και έδωσε 1 δισεκατομμύριο το 2019 για να αγοράσει όλο το κομμάτι που είχε η Intel για τα modem, για να βγάλει το C1 το 2025 και μετά να παρατήσει. Γι' αυτό το έκανε.
Όχι, εγώ εννοώ ότι από τη στιγμή που θα αλλάζει το νούμερο, θεωρητικά θα αλλάζει και κάποια πράγματα. Δεν θα το αλλάζει απλά για να αλλάξει το νούμερο, έτσι.
Τώρα, τι θέλεις να σου πω, θέλεις να σου δημιουργήσω το Apple Watch.
Όχι, άστα.
Είδες, ορίστε. Τέλειωσε η συζήτηση. Όμως, είχαμε και ανακοινώσεις προϊόντων. Γιατί πετάει το Τιμόθεος, πέταξε εκεί το teaser με ένα γραφικό εκεί. Oh, there's something in the air. Και λες, OK, κάτι έρχεται.
Τελικά, έτσι όπως έβλεπα το animation, iPad περνάει από τη λέξη και όχι Mac. Έτσι το κατάλαβα.
Και πάλι, τι σημασία έχει, γιατί και iPad Air έχουμε και MacBook Air έχουμε καινούριο. Αλλά έχουμε και καινούριο βασικό iPad. Το οποίο κόντρα στη φημολογία έρχεται με α16.
Τι ήθελε η φημολογία, δεν θυμάμαι.
η φημολογία έλεγε ότι δεν μπορεί να το βγάλει με Α16. Θα θέλει και αυτό, ας πούμε, να υποστηρίζει Apple Intelligence.
Α, ναι. Είναι λίγο κάπως.
Οπότε το λέγαμε και γελάγαμε. Φαντάσου να βγει το απλό και να έχει τον Α17 Pro που είναι πάντα από, είναι από μια φουρνιά chipset που υποτίθεται ότι θέλει να ξεφορτωθεί η Apple. Και δεν έγινε τελικά αυτό. Σκάει με Α16, οπότε δεν παίζει Apple Intelligence.
Εντάξει, εδώ ίσως στο συγκεκριμένο κολλάει η δήλωση που έκανε για το MagSafe στο προηγούμενο, ότι όσοι πάρουν αυτό το iPad δεν τους ενδιαφέρει το Apple Intelligence τόσο.
Λοιπόν, να προσπαθήσουμε λίγο, γιατί παίζουν κάτι ψηλοπράγματα εδώ στο... Γιατί το σασί δεν έχει αλλάξει, το καταλαβαίνετε αυτό, εντάξει. Λοιπόν, ο Α16 που έχει μέσα είναι και αυτός Bint. Έχει 5 πυρήνες CPU, 4 GPU, ενώ ο Α16 που ήταν στα τηλέφωνα είχε 6 πυρήνες CPU και 5 πυρήνες GPU. Άρα έχει μία λιγότερη CPU, ένα πυρήνα λιγότερο σε CPU και ένα πυρήνα λιγότερο σε GPU.
Αυτό με την GPU, δεν ξέρω, λόγω της μεγάλης οθόνης, αν θα φανεί.
Όχι, τι να φανεί. Το πρόβλημά τους δεν είναι να οδηγήσουν το monitor, εντάξει. Σε γραφικά και ιστορίες θα τρώει κανένα.
Ξέρεις, έχει μείνει η κακή εντύπωση από το iPad 3.
Εντάξει, 500 χρόνια πριν.
Η κακή εντύπωση μένει.
Εντάξει, εντάξει. Είπαμε, εντάξει, δεν υπάρχει υποστήριξη Apple Intelligence λόγω του chipset. Υπάρχει για πρώτη φορά μοντέλο στο απλό το iPad με 512 γίγκα και δεν υπάρχει και μοντέλο με 64. Πάει, μας άφησε αυτό.
Επιτέλους.
Ναι, επιτέλους, εσύ. Έχουμε κάτι άλλο συγκλονιστικό. Α, λέει ότι αν θέλετε cellular iPad 11 της γενιάς, μόνο η SIM δεν παίρνει, λέει, πλέον καρτούλα. Για κάποιο λόγο είναι συμβατό με το πρώτο της γενιάς Apple Pencil. Παντευτούμε αυτό
που φόρτιζε με το Lightning.
Ναι.
Και πώς Lightning έχει?
Όχι.
Πώς φορτίζει? Πώς... Α, έχει βγει σε USB-C αυτό το Pencil, δεν θυμάμαι. Όχι.
Έχει βγει η έκδοση USB-C, αλλά εδώ εννοεί το πρώτο της πρώτης γενιάς. Dongles, dongles, forever dongles.
Α, θα έχει, λέει, και Smart HDR 4 διάτρια.
Ναι, εντάξει τώρα. Αυτό πηγαίνει στην ουσία με το chipset.
Και Bluetooth 5,3. Κανείς δεν ξέρει ποτέ τι κάνουν αυτές οι εκδόσεις.
Οπότε, ναι, αυτό είναι λίγο προβλεπέ το πράγμα. Δεν προσπαθεί να είναι το πιο συναρπαστικό iPad, το απλούστερο iPad που παίζει εκεί πέρα. Αλλά καλό είναι, τέλος πάντων, που ξεκινάει από τα 128. Καλό είναι αυτό.
Κοιτάξτε, και καλούτσικη τιμή, έτσι, νομίζω. Κάτσε, γιατί έχουν βγει και στην Ελλάδα οι τιμές. 300 something.
Λογικά.
Από 4,19.
Ναι, οπότε έχει, νομίζω αυτή την τιμή είχε και το προηγούμενο. Οπότε δεν έχει αλλάξει κάτι εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτό είναι στο μέτωπο του απλού του iPad. Αλλά έσκασε και νέο iPad Air.
Γαμώτο.
Το οποίο κατά βάση είναι το προηγούμενο iPad Air, αλλά με M3. Στην ουσία αυτό
γαμώτο.
Είναι.
Γαμώτο.
Γιατί γαμώτο?
Γιατί με ψήνει.
Ω, καλά. Εντάξει.
Γιατί είναι, πώς το λένε, έχει 13 άρι πλέον που είναι σε, ξέρεις, δεν θα δώσω και το άλλο που νεφρό, ας πούμε. Είναι ok η τιμή του.
Ναι, άκου όμως εδώ, το 13 άρι λέει προηγουμένως, το προηγούμενο 13 άρι, έλεγε ότι είχε διπλή απόδοση μπάσου. Ενώ τώρα στα specs, το νέο 13 άρι Air δεν λέει διπλή απόδοση μπάσου.
Τι με νοιάζει.
Κάποιος ξέρει, κάποιος το ξέχασε, κάποιος είπε, δεν έχει νόημα να το λέμε έτσι. Όντως έχει διαφορά στα ηχεία, δεν ξέρω.
Πιο πολύ θα με νοιάζει να βάλουν για πρώτη φορά 4 ηχεία, που έχει μόνο 2, γιατί αν τα χρησιμοποιήσεις από τα iPad Pro, καλό μαθαίνεις και μετά σου κακοφαίνεται, παρά τώρα τα διπλά μπάσα και αυτά, δηλαδή τι, πόσο μπάσο πια από ένα ηχείο τέτοιο. Εντάξει.
Άλλαξε και το Magic Keyboard, ξανά.
Εντάξει. Να έχουμε να ασχολούμαστε. Okay.
Ναι, κοίτα, στην ουσία παίρνει κάποια παίρνει κάποια πράγματα από το Magic Keyboard για τα Pro, όπως το Function Row.
Και νομίζω έχει και μεγαλύτερο trackpad.
Και μεγαλύτερο trackpad και τα λοιπά, αλλά παραμένει, δεν έχει όμως το μέταλλο που έχει εκείνο του Pro.
Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό νομίζω. Γιατί όταν το ακουμπάς και το κοπανάς, θες κάτι πιο μαλακό, ρε, να μην αγχώνεις όταν γαλουζουνιστεί και τέτοιο.
Ναι, αλλά το άλλο καθαρίζεται πιο εύκολα, ξέρω εγώ, είναι διάφορα και είναι πιο στιβαρό.
Είναι ποιοτικός καλύτερο, αλλά εντάξει. Η αλήθεια είναι να σου λέω τώρα πέρα από την πλάκα ότι επειδή το 13 το καινούριο, καταρχάς M3 είναι μια χαρά εξαρτής, έτσι, δεν το συζητάμε. Δεν είναι κακή η πρόταση, ειδικά το 13, γιατί είναι κάτω από χιλιάρικο, ξεκινάει κάτω από χιλιάρικο, έτσι, νομίζω το 13 το Pro είναι, ξεκινάει στο 1,5, 1,400, πόσο είναι, δεν θυμάμαι, που είναι από εκεί λες πάω για Mac, ξέρω εγώ, και έτσι. Οπότε ειδικά στη φάση που είμαι τώρα, που δεν το εκμεταλλεύομαι όσο κάποτε το iPad, δεν το αξιοποιώ όσο κάποτε, είναι πολύ ok σαν πρόταση, ειδικά το 13, θα με βόλευε πάρα πολύ. Βέβαια 2025 έχουμε τόσες νικηδόσεις που απομένουν από πέρσι οπότε δεν ξέρω τι θα κάνω.
Πάντως η φάση με το Magic Keyboard είναι λίγο περίεργη, διότι στην ουσία έχετε πιο κοντά σε εκείνο του Pro. Το Pro έχει καλύτερα υλικά, εκείνο μάλλον που είναι για το Pro έχει καλύτερα υλικά, και νομίζω η απόστασή του σε τιμή είναι $30. Και σύν της άλλης, και πριν βάλουμε την απόστασή τους, τη μεταξύ τους απόσταση, και τα δύο κάνουν άπειρα λεφτά για αξεσουάρ.
Ναι, όχι. Γενικά με τα πληρολόγια είπαμε έχει ξεφύγει χρόνια τώρα η Apple. Και σε iPad και σε Mac είναι πάντα πανάκριβα. Ωχ, πάνω θέμα τους.
Δεν σε βλέπω να αγοράζεις, Λεωνίδα.
Με έψεις.
Λοιπόν, βλέπω άλλους να αγοράζουν πράγματα πάντως, διότι έσκασε για το MacBook Air με M4, το οποίο είναι ίδιο σασί. Έτσι. Έχει ό,τι βελτιώσει φέρνει ο M4, πράγμα που σημαίνει ότι δεν αυτοκτονεί με δεύτερο monitor, μεταξύ άλλων, και κερδίζει ό,τι κερδίζει εδώ και εκεί.
Θέλω να πιστεύω χωρίς ανεμιστήρες και τέτοια, έτσι, είναι κανονικά.
Αυτό είναι στάνταρ στα Air. Τι τέτοιο, δεν αλλάζει αυτό το πράγμα.
Άκου τώρα, στα Air είναι στάνταρ να μην έχει ανεμιστήρα που φυσάει.
Ναι. Γιατί φτάνει ο αέρας, περνάει από μέσα. Γι' αυτό, ορίστε.
Ναι. Ο ανεμιστήρας που φυσάει air δεν είναι στα air.
Λοιπόν, ό,τι βελτιώσεις τέλος πάντων είναι γνωστά πράγματα από το M4 chipset. Εντάξει, μπράβο. Έχει και τη νέα κάμερα, τη Center Stage κάμερα. Εντάξει, οκ. Βγαίνει και σε ένα χρώμα ακόμα, Sky Blue, με ένα ασημογαλάζιο, ας το πούμε έτσι. Αλλά αυτό που νομίζω ότι ενδιαφέρει τους περισσότερους στην προκειμένη είναι ότι πέφτει η τιμή του βασικού μοντέλου κατά ένα κατοστάρικο.
Το οποίο είναι σούπερ, έτσι.
Yep. Συν ότι ανεβαίνει και το ταβάνι στη RAM και πηγαίνει από τα 24 GB στα 32.
Έχουν προλάβει να βάλουν τιμές για το Mac.
Ναι, γιατί αυτό είναι πολύ φρέσκο στην ανακοίνωση. Ναι. Γιατί τώρα στην ουσία ανακοινώθηκε σκάρτα 2 ώρες πριν ξεκινήσουμε εδώ την ηχογράφηση. Δεν έχουν προλάβει να γίνουν κινήσεις.
Ξεκινάει από τα 16 γίγα ή έχει και 8. Δεν το βλέπω αυτό.
Όχι, δεν έχουμε 8 πλέον.
Τέλος. Τέλεια. Άρα είναι super πρόταση, έτσι.
Κάτι να το σιγουρέψω κιόλας. Αλλά τις προάλλες δεν λέγαμε ότι κόψανε ως μίνιμουμ το 8.
Οκ, okay, στα $1,000 εδώ θα έρθει δηλαδή περίπου 1,200 κάπου εκεί.
Έχει 1,200 κάτι. Για να δω τι λέει εδώ, να σιγουρέψουμε αυτό για τη RAM. Προσκαλώ μου παιδί. Ναι, 16 γίγκα είναι το μήνυμα. Ναι.
Εντάξει, είναι super πρόταση.
Ως συνήθως το entry, εντάξει, είναι λίγο λειψό σε chipset από την άποψη ότι ναι, μεν είναι M4, αλλά του λείπουν 2 πυρήνες GPU. Αν πάτε σε ακριβότερη σύνθεση ή κάνετε build order, μπορείτε να πάτε στους 10 πυρήνες GPU. Εντάξει, αυτά ήταν ίσχυαν και πριν, τα ξέραμε, αυτή είναι η λογική. Εντάξει. Για εδώ είναι, και δεν, εν τω μεταξύ ήρθε το γαλάζιο, αλλά δεν έχει κοπεί κάποιο άλλο χρώμα. Δηλαδή αυτά που είχαμε πριν, ακόμα τα έχουμε. Αλλά υπάρχει αυτό το γαλάζιο.
Εντάξει, το οποίο είναι αρκετά διακριτικό και είναι ομορφούλη. Έχει πολύ πλάκα το δελτίο τύπου που το πρώτο benchmark που σου δίνει για να καταλάβεις διαφορά μεταξύ M4 και προηγούμενων μοντέλων στη ταχύτητα είναι spreadsheet calculation performance in Excel 4,7 φορές ταχύτερη από τον Intel based MacBook Air και 1,6 από το 13 M1.
Ναι, και γενικά λέει ότι αυτό το Air με τον M4 είναι έως και 2 φορές ταχύτερο τέλος πάντων από το Air με τον M1. Εντάξει πια. Okay. Τι άλλο. Α, ναι, λοιπόν. Δεν είναι σαφές το πόσο, κατά πόσο είναι διεθνής αυτή η εξέλιξη ή αν θα γίνει σε κύματα και θα καταλήξει να είναι διεθνής. Αλλά τουλάχιστον από το επίσημο lineup πάνε τα MacBook Air με M2 και M3. Γεια σας.
Αντικαθίσατε από το καινούργιο δηλαδή, ουσιαστικά.
Ναι, αλλά αν θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια είχε και το προηγούμενο πρόχειρο για να καταφέρει να πιάνει την τιμή στο χιλιάρικο. Το καινούργιο, ξέρω εγώ, είχε 1100, ξέρω εγώ, τι ήταν, και κρατούσε το προηγούμενο και είχε κάτι στα 1000. Αλλά τώρα που το καινούριο είναι στα 1000.
Δεν χρειάζεται, το παλιότερο, ναι.
Τα στέλνει τα άλλα έτσι όπως είναι. Και τώρα, παιδιά, για τέλος, έχουμε το Mac Studio.
Και αυτό στα 1000.
Αυτό τρέχει με 1000. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Αυτό ακούστηκε τώρα πολύ πρόσφατα, πριν 2-3 μέρες, σαν ενδεχόμενο. Και τελικά έγινε πράξη. Λοιπόν, ακούστε. Πριν είχαμε το Mac Studio με M2 Max και M2 Ultra, ο οποίος Ultra ήταν και ο στάνταρ στο Mac Pro. Τώρα έχουμε το Mac Studio με M4 Max και M3 Ultra, ο οποίος δεν υπήρχε πριν Ultra. Είναι καινούργιο chipset. Και κανείς δεν πειράξει το Mac Pro. Κανείς δεν πειράξει το Mac Pro. Έχει μείνει εκεί με τον M2 Ultra. Λοιπόν, το M4 Max δεν έχει νόημα να το σχολιάσουμε ιδιαίτερα από την άποψη ότι είναι γνωστό chipset. Είναι από το φθινόπωρο. Τέλος πάντων, είχε στα MacBook Pro, ξέρουμε. Ο M3 Ultra προφανώς και πλασάρεται ως το ταχύτερο chip που έχει παίξει σε Apple Silicon και σε Mac.
Άρα είναι πιο γρήγορο από τον M4 Max.
Ε, βέβαια.
Και δεν σκέφτηκε κανείς να τον βαφτίσει M4 Ultra, έτσι.
Όχι, δεν σου πει, η αρχιτεκτονική είναι M3, οπότε. Οπότε έχει το περίεργο ότι αν δηλαδή μπορεί να πάρει καινούριο, έχει 2 επιλογές σε chipset και η χρονικά νεότερη επιλογή είναι η από απόδοση χειρότερη. Και είναι και το φθηνότερο, η ευθυνότερη επιλογή.
Εντάξει τώρα, δηλαδή θέλω να απομπούνησα να πέρα. Ή του πήγε πολύ πίσω η σχεδίαση του 4 Ultra ή δεν ξέρω τι. Και...
Λοιπόν, κάτσε. Γιατί...
Θα μπλέξουν τα μπούτια του όλοι.
Πρώτον, είπαν επισήμως ότι δεν θα έχει κάθε φουνιά από M. Έκδοση Ultra.
Εντάξει.
Αυτό το είχαμε χωνέψει. Ήδη το είχαμε χωνέψει. Πιο πολύ εντύπωση κάνει ότι αφού πέρασε όσο καιρός πέρασε και δεν είχε βγει M3 Ultra, γιατί τον βγάζει τώρα, ξέρω. Θα μπορούσε απλά να τον είχες κάνει γαργάρα, παιδί μου.
Να.
Και να πάμε κατευθείαν για M4 Ultra, που αυτό ήταν και που ακουγόταν. Και τελικά σκάνε M3 Ultra σχεδόν 1,5 χρόνο αφού βγάλανε τους υπόλοιπους M3. Και ο M3 Ultra είναι όντως διπλός M3 Max. Οπότε πηγαίνει στους 32 πυρήνες CPU, στη full έκδοση τέλος πάντων, και 80 πυρήνες GPU. Και διπλό Neural Engine και διπλά όλα. Οπότε ναι, προφανώς και είναι τέρας. Λέει, άμα θέλετε μπορείτε να τρέξετε μέχρι και 22 8K video streams σε ProRes. Ευχαριστούμε.
Το Assassin's Creed Shadows θα το τρέχει.
Θα τρέχει όλα τα Shadows. Θα πνίγεται το Assassin's Creed μέσα στα Shadows.
Θα γυρνάει πιο γρήγορα από τη σκιά της. Τη σκιά του.
Και μετά θα προσπαθεί να επικοινωνήσει για κάποιο in-game shop με τους servers της Ubisoft και να καταραίει όλο το παιχνίδι.
80 πυρήνες GPU. 80 πυρήνες GPU. Το μεταξύ κάνει και έτσι και σε σένα ο Max έχει πολύ περισσότερους performance από efficiency.
Πώς?
24 ναι, έτσι είναι, ναι. Και 8 δεν τους πάει στη μέση.
Όχι, okay, κοίτα, έχω 16 πυρήνες και οι 4 είναι efficiency και οι υπόλοιποι είναι μεγάλοι. Και εδώ από τη στιγμή που M3 Ultra είναι 2 M3 Max είναι αυτό επί 2. Είμαι πολύ περίεργος να δω benchmark για τη συγκεκριμένη GPU. Πολύ περίεργος.
Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Στα παιχνίδια να κάνει κάτι. Γιατί είναι το καλύτερο benchmark, έτσι, το πιο προφανές.
Καλά, όχι μόνο, αλλά εντάξει, ναι, οκ. Okay.
Εντάξει, τα άλλα είναι πιο θεωρητικά. Αυτά είναι πιο πραγματικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, να πεις ότι παίζει.
Με M4 Max, το Max Studio, πηγαίνει μέχρι 128 GB RAM. Με M3 Ultra και μια περιουσία, μπορείς να βάλεις 512 GB RAM.
512 GB RAM.
Καταλαβαίνεις.
Θα ανοίγουν τρεις καρτέλες Chrome.
Μπορεί να και να φτάνει για το Crisis σε emulation.
Δεν ξέρω, δεν ξέρω με το OneDrive αν θα τα καταφέρνει.
Ούτε το OneDrive, ξέρω. Το OneDrive δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει σε τι σύστημα είναι για να ξέρει τι πόρους να τραβήξει.
Αχ, τώρα τι θυμήθηκα τη Microsoft. Δύο ανακοινώσεις έκανε, μήπω, και οι δύο με σκίζουν.
Γιατί, παιδί μου?
Γιατί από Μάιο θα σταματήσει το Skype να λειτουργεί. Θα μου πει σιγά, ασχολείσαι με Skype.
Γιατί σε σκίζουν, αφού ήταν τραγωδία πια.
Ναι, ήταν, αλλά με αυτό μίλαγα με τη δουλειά και τώρα πρέπει να κάνω ολόκληρη. Δεν ξέρω και αυτοί τι έχουν σκεφτεί να κάνουν.
Όχι, η τραγωδία δεν είναι ότι πεθαίνει το Skype. Η τραγωδία είναι ότι θα γυρίσουν σε Microsoft Teams.
Ναι, και το άλλο είναι ότι βγάζει από τη συνδρομή του 365 το Publisher. Έχω δουλέψει και έχω πολλά έγγραφα του μαγαζιού. Ένα από αυτά τα έχεις και εσύ. Στο έχω στείλει. Δουλεμένα σε Publisher. Είναι πάρα πολύ όγκος των αυτών. Τα έχω βέβαια σε PDF και αυτά, αλλά άμα χρειαστεί ξέρεις, να κάνω κάποια δουλίτσα, επεξεργασία και αυτά, θα μείνω στον άξονα. Μπράβο, Μάξο. Ευχαριστώ πολύ όλα μαζί μας.
Και έβγαλε το Publisher από το 365 και, ωραία, και δεν ανέβασε για τη συνδρομή.
Θα το βγάλει αρχές του.
Ωραία, και δεν ανέβασε για τη συνδρομή.
Δεν είδα, δηλαδή σταμάτησα στο ότι το βγάζει και σκεφτόμαι πώς τι θα κάνω. Γιατί το αγαπημένο Publisher, το format του αρχείου του, δεν έχω βρει, το έχω ξαναπεί παλιότερα αυτό, δεν έχω βρει εφαρμογή που να το ανοίγει. Ξέρεις, με αξιώσεις, ρε παιδί μου, να πεις ότι δεν έχεις θέμα. Αχ, καλά θα περάσω.
Α, επίσης, Λεωνίδα, θέλω να σου πω ότι μπορείς στο Build to Order, στο Mac Studio.
Ναι, γιατί με ενδιαφέρει.
Να βάλεις έως 16 TB SSD. Με τιμές Apple αυτό, το ξέρεις,
50 ευρώ.
50 ευρώ είναι το κλικ που το κάνεις.
Πόσα TB, 16 είπες.
Ναι, 16 TB.
Εντάξει, φτάνουν, ρε παιδί μου. Νομίζω είναι. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν χρήστες που θα λένε μόνο. Έτσι.
Εντάξει, 16 TB SSD δεν είναι πουθενά εύκολο, ρε.
Καλά, εντάξει. Πόσο τον έχει, αλήθεια, δεν μπορώ να δω.
Πόσο τον έχει.
Είναι πολύ μεγάλη τιμή.
Μια ιδιαιτερότητα που παίζει εδώ είναι ότι ο M3 υποστηρίζει Thunderbolt 5, κάτι που δεν υποστηρίζουν οι υπόλοιποι M3. Οι υπόλοιποι M3 είναι Thunderbolt 4. Αλλά στον Ultra το πειράξανε και έχει Thunderbolt 5. Γιατί φαντάζεσαι να έπαιρνε τον M4 Max και να είχε 5, αλλά τον M3 Ultra που τα καίει όλα, ας πούμε, και να έχει 4.
Ναι, εντάξει, αλλά εδώ άλλαξαν το controller. Ο controller προφανώς δεν είναι ενσωματωμένο στο chip, έτσι, είναι ξεχωριστό πράγμα για τις θύρες.
Για ποιο... όχι, κάποιοι είναι στο chip, αλλά μπορείς να βάλεις και έξτρα.
Ναι, αλλά εδώ τώρα τι έκατσε και έκανε αλλαγή του controller, άμα είναι ενσωματωμένος δηλαδή.
Μπορεί να άλλαξε τον έξτρα, ρε παιδί μου, αυτό. Μπορεί να κάνει αυτό και να μην έκανε αλλαγή πάνω στο chip. Γίνεται και έτσι, γίνεται και αλλιώς. Αλλά πολλοί controllers για I.O. είναι ήδη πάνω στο chip. Δεν είναι, ξέρεις, αλλά το λειτουργείς αυτό, ρε παιδί μου.
Εντάξει, πάντως δεν είναι πολύ καλό γιατί λέει ότι μπορεί να τροφοδοτήσει μέχρι 8 οθόνες 6K. Δηλαδή 8 XDR.
Ό,τι πρέπει, ό,τι πρέπει. Θα έχεις τη μία περίπτωση, μία στο Facebook, μία στο Instagram, μία στο TikTok.
Το Messenger.
Και ναι, ήρθε το τέλος.
8 XDR το φαντάζεσαι, δηλαδή... Φαντάζεσαι αυτό που θα αγοράσει το A5-12 μνήμη με 16 τέρα δίσκο και 6 οθόνες.
A5-12 RAM. Δηλαδή κανονικά καταλαβαίνεις. Πρέπει να κάνει, άμα πας να τρέξεις παιχνίδι, πρέπει απλά να παρατάει το παιχνίδι όλο στη RAM, ολόκληρο.
Ναι, άμα είναι προγραμματισμένο έτσι το παιχνίδι, θα μπορούσε να το κάνει.
και να μην ξαναχρειαστεί να φορτώσει ποτέ τίποτα. Ας πούμε, τέλος, δεν έχει καθόλου. όχι φορτώνει γρήγορα, φορτώνει σβέλτα, όχι σχεδόν στιγμία, είναι it's already there.
Το OneDrive θα κάνει κάση, είμαι σίγουρος, θα κασάρει. και θα μπουκώνει και όλο, θα σταματάει.
Πολύ περίεργο όμως αυτό, πολύ περίεργο που έβγαλε M4 Max και M3 Ultra. Και περίεργο που δεν πήγε αφού έβγαλε τον M3 Ultra, που δεν λέει κιόλας, you know what, τον βάζω και στο Mac Pro. Βάλ τον και στο Mac Pro.
Εμένα μου μυρίζει καθυστέρηση ότι κάτι τους πήγε στραβά και δεν βγήκε την ώρα που θέλανε και τον φέραν τώρα. Απλά τώρα θα μπλέξουν πάρα πολύ ο κόσμος. Γιατί θα ακούνε M4 και M3 και θα σου λέει εντάξει, M4 ρε παιδί μου. Είναι το πιο γρήγορο. Αλλά ίσως το σώζει τιμή. Έτσι. Εκεί θα σώζεται ίσως η κατάσταση. Αλλά θα είναι πολύ περίεργο. Ψυχολογικά δηλαδή περισσότερο. Δηλαδή, θα το ακούς και θα λες τι είναι το περσινό, ξέρω εγώ.
Και ο Mac Pro, Mac Pro, γιατί δεν βάζεις τον M3 Ultra στο Mac Pro? Δηλαδή τι είναι ο Mac Pro τώρα στο lineup? Ποιο είναι το point?
Θα το δείξει αύριο, ρε.
Θα το δείξει αύριο.
Στον αέρα ακόμα.
Κατήξει στον αέρα.
Και το μεταξύ, πότε είναι να βγουν οι 5? Κοντεύουμε.
5?
Ναι, το M5 εννοώ.
Υποτίθεται ότι αν πάμε με το πρόγραμμα που μάλλον φαίνεται να ακολουθεί τουλάχιστον 2 χρόνια σκάρτα 3 η Apple, θα πάμε για φθινόπωρο.
Έχει ακόμα, εντάξει.
Ωραία, φίλε, αυτός ο Ultra.
Κάτσε να δω τιμές.
Γιατί να δεις τιμές, αγόρι μου?
Θέλω να δω, σταμάτα. Εντάξει, είναι M4 με M3 η έκδοση είναι 2.000 διαφορά στον base model, έτσι κατευθείαν μπαμ μπαμ. Δεν θα μπερδεύεται ο κόσμος, πιστεύω θα καταλαβαίνει. Αλλά εγώ ήθελα να κάνω build order, θα ήθελα να δω τα 5. Τι πρέπει να κάνω select? Θα την πατήσω και με το αγοράσω κιόλας.
Πάμε παιδί μου, πάμε.
Λοιπόν, αλλάζω επεξεργαστή, βάζω τον ακριβό, τον καλύτερο, γιατί δεν μου φτάνει τώρα. Τι 28 πυρήνες, πάμε για 32 πυρήνες, 80 CPU και 32 neural. 1500 συν. Κατευθείαν. ένα max του DM4.
Έτσι. Έτσι. Για να δούμε, κοίτα, είναι 4 πυρήνες CPU η διαφορά και 20 πυρήνες GPU. Δηλαδή, γύφτει κατά τελείως, ας πούμε, 24 πυρήνες. Για να δούμε πόσο πάει ο πυρήνας. Είναι εντάξει, φίλε, είναι 62,5 δολάρια ο πυρήνας.
Λοιπόν, 96 GB μνήμη εμένα δεν μου φτάνει. Έχουμε το OneDrive που τραβάει πολύ. Πάω στα 512 συν 4 χιλιάρικα.
Ναι, φιλάκι, τους πέρασες.
4 χιλιάρικα ή 512 μνήμη. Και φυσικά SSD θα βάλω 10. Άλλα 4600. Ωραία. Θέλουμε κανένα. Α, σε αυτή τη τιμή δεν σου δίνει καν τσάμπα το Final Cut, ας πούμε, και το πρέπει να τα πληρώσεις και αυτά. Λοιπόν, έφτασα στις 14.099, ούτε καν 100. Έτσι. Εντάξει.
Ο κανονικά δεν θα έπρεπε καν να είναι. Δηλαδή τα 99 είναι ντροπή. Αλλά θα έπρεπε να είναι 14.000.
Μπορεί να στο κάνει έκτος, α πούμε, άντε, επειδή είσαι εσύ, ρε παιδί μου.
Επειδή με κόβει.
Ωραία. Πω, πω. Εντάξει, αυτά τα στούντιο και εταιρείες μεγάλες, έτσι, χρειάζονται. 4.000 έχει και είναι, φαντάζει, είναι 4.000 και δεν έχει ούτε οθόνη, ούτε πληκτρολόγιο, ούτε, δηλαδή πρέπει να πληρώσει και τα χαζό έξοδα, έτσι.
Τα χαζό έξοδα, η οθόνη. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς την οθόνη. Τα χαζό έξοδα, έλεγε.
Θα πάρεις μια, πώς το λένε, μια 24 VG
1024-768.
Έτσι, 17 inches.
Αλλά επειδή σε μερακλή σαν 75 χέρτς.
Έτσι. Δεν ξέρω αν θα τη σηκώνει. Πω πω ρε φίλε. Εντάξει, τα νούμερα θολώνουν, έτσι. Ενώ το ποταπό M4 Max που φτάνει με full. Α, έχει πολλές επιλογές. Α, όχι, αλλάζει. Α, μπορεί να το κάνει. Συγγνώμη, γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να το κάνει τον M4 Max σε M3 Ultra και θα σε πάει κάτι. Τι. Ναι, τέλος πάντων. Αν βάλω τον M4 το δυνατό με 128 GB που αφήνει και 8 TB. Εντάξει, ρε. 5899, ούτε 5900. Σου δίνει δηλαδή και ένα, πώς το λέει, και ένα ευρώ πίσω, ένα δολάριο.
για το μετρό που θα πάρεις μετά.
Θα πάρεις μετρό και να το κατάς αυτό αγκαλιά, ε.
Αγκαλιά όμως, έτσι. Σφιχτά, έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Πόσο είπαμε, έχει το iPad Air. Ψυχολογικά θα μου φανεί τίποτα τώρα.
Κάτσε. Όχι, όχι, περίμενε. Μου τα αλλάζεις.
Α, συγγνώμη, το κλείσα κατά λάθος.
Μου τα αλλάζεις. Θέλω να ασχοληθώ με τον πόνο σου. Δεν είναι αυτό το θέμα.
Α, συγγνώμη.
Αλλά κάτσε. Για τα θέσουμε, ρε παιδί μου, σε μία βάση, ξέρω εγώ. Να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Περίμενε. Γιατί έχουμε κι άλλα.
Έχει κολλήσει, δεν είμαι.
Όχι, δεν έχει κολλήσει τίποτα. Λοιπόν, κάτσε να πάμε και στο iPad Air.
Είναι λευκή σελίδα, δεν βλέπω τίποτα.
Το 13 θέλεις.
Ναι.
Μου ξεκινάει από τα 800 δολάρια, έτσι.
Mm.
Εντάξει. Είναι σκάρτα η αναβάθμιση σε 4 TB SSD στο Mac Studio. Είναι, ξέρω εγώ, τέτοιο. Είναι ένα κατοστάρικο πάνω από πακέτο Final Cut Pro και Logic Pro. θα μπορούσα να πω η αναβάθμιση τέτοια από τη RAM από 96 GB σε 256 στο Mac Studio. Χοντρικά είναι ένα καλοεξοπλισμένο iPad Pro. Ο Mac Pro, παιδιά, άμα μπορέσει η Apple να μας πει τι κάνει τελικά ο Mac Pro εκεί πέρα.
Εγώ σου λέω θα τον αλλάξει μέσα στην εβδομάδα.
Κανονικά πρέπει να του αλλάξει και σας. Αν το ζήτημα είναι να συνεχίσει να υπάρχει ο Mac Pro, πρέπει γενικά να του αλλάξει τα φώτα.
Να κάνει ρίτσα. Τώρα αυτό, ξέρω εγώ, θα περιμένει η WWDC για τόσο μεγάλη αλλαγή. Αλλά τώρα
δεν ξέρω.
Τώρα το τσιπάκι το έχει. Έστω το M3 Ultra το ποταπό.
Όχι, δεν το έχει. Α, όχι, το έχει η εταιρεία εννοείς.
Ναι, το έχει φτιάξει, ρε παιδί μου.
Ναι. Μα γι' αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί να μην το βάλουν και στο Mac Pro με τη μία. Και τώρα, εντάξει, πώς να σου πω, ακόμα και αν έχουν υποθέσει ότι θα ανακοινώσουν και κάτι άλλο με δελτίο τύπου. Εντάξει, τώρα δεν είναι ο Mac Pro για τέτοια.
Γι' αυτό σου λέω, πώς περιμένουν την WWDC, που είναι το κοινό του Mac Pro.
Δεν ξέρω.
Και εκεί σου πούνε και M4 Ultra. Προλάβουν.
Ναι, προλάβουμε. Ναι. We lied, ήταν αυτό. Δεν ξέρω. Ναι. Αυτά τέλος πάντων. Τώρα εντάξει, καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε το follow-up του follow-up προχωρώντας εκ των πραγμάτων. Γιατί. Αυτά είναι τελείως φρέσκα. Τελείως φρέσκα. Μπαμπαμ. Από τη μια μέρα στην άλλη. Α, ένα εξτραδάκι που λέει η Apple εδώ πέρα. Λέει ότι. Δήλωσε σε γαλλικό μέσο ότι ο M4 Max δεν έχει το Ultra Fusion Connector, που στην ουσία είναι αυτό που χρησιμοποιεί για να συνδέσει δύο Max μαζί και να βγει Ultra.
Α, οκ. Και τι, πώς το είναι ενιαίο, δηλαδή το chip είναι καινούριο τελείως?
Όχι, ρε, μιλάμε για M4 τώρα.
Α, οκ.
M3 Ultra είδαμε. Εκεί έγινε αυτό. Πάει. Είναι Ultra Fusion. Οκ. Okay. Αλλά ο M4 Max δεν το έχει. Γιατί, πώς να σου πω, για να γίνει ο Ultra, πρέπει ο Max να έχει Ultra Fusion. Αν η λογική είναι, βάζω δύο Max μαζί. Από τη στιγμή που δεν έχει Ultra Fusion, σύμφωνα με δήλωση της Apple, ο M4 Max, τότε ή όντως δεν είναι στο πρόγραμμα καν ένας M4 Ultra, ή αν είναι, δεν θα είναι δύο επί και απλά συνδυάζουμε, ξέρεις, δύο από τα άλλα chip μαζί, ξέρω.
Θα είναι κάτι καινούριο τελείως, θα είναι κάτι αυτόνομο, δηλαδή. Ή θα κουμπώσει.
Αν υποθέσουμε
δύο...
ότι υπάρχει.
Ναι.
Ότι, έτσι, αν, λέμε.
Αυτό θα θέλει full σχεδίαση, έτσι, ναι, θα είναι αρκετή δουλειά για να γίνει αυτό.
Είναι και πότε θα γίνει και τώρα δεν είναι. Το timing είναι περίεργο. Γιατί να
υποθέτω
το
δεν θα κάτσουν να βάλουν με δύο M4 Max, αλλά αξίζει να μην συνδέονται με αυτόν τον τρόπο, να είναι με άλλο τρόπο συνδεδεμένοι.
Το, γιατί πρέπει να έχει υπολογιστεί στο σχεδιασμό από πριν. Ναι. Αλλιώς είναι σαν να φτιάχνεις καινούργια έκδοση του M4 Max. Που αυτό κι αν δεν αξίζει την επένδυση μετά. Οπότε. Ναι. Περίεργο όλα αυτά. Άρα η M3 είσαι, δηλαδή η M3 είναι τόσο ηρωική φουρνιά.
Ναι, μ' αρέσει που όλο λένε θα τους διώξουν ακριβή, κάναν ράναν, iPad βγάλανε. Τώρα Ultra. Τελικά τι έγινε.
Και αντίστοιχα, ο α17 Pro που φύτρωσε στο iPad Mini, ξέρω εγώ, χωρίς το περιμένει κανένας, λέμε, τι ήταν αυτό τώρα, τι συνέβη. Ηρωική φουρνιά, ηρωική φουρνιά.
Άρα δεν είναι τόσο τραγική κατάσταση ή ξέρω, κάναν κανένα κονέ περίεργο, κάμια συμφωνία και καταφέραν και φτηνίνανε το κόστος, τι να πω.
Όχι, απλά κάνει 4.000.
Άστο αυτό, αλλά το iPad Air δεν είναι.
Δεν ξέρω. Δεν θέλω να λέω τίποτα τύπου όμως. Apple, έτσι, είναι, τώρα το έχουμε βρει, είναι λίγο περίεργη φάση, είναι λίγο ξεφτιλέ.
Τι είπα, επιστροφή στα live, επιτέλους.
Live, παιδί μου, θέλουμε, πώς να σου πω, χρειάζεται να είναι λίγο fancy.
Τελείως live, όπως παλιά.
Όχι, και εγώ το προτιμώ αυτό, το προτιμώ. Αλλά δεν πρόκειται να το κάνουν, είναι προφανές.
Πια. Φοβούνται, νομίζω, χαζά βέβαια, τα, ξέρεις, τυχόν ευτράπλα που μπορεί να παίξουν και... Τέλος πάντων, εντάξει.
Ναι, αλλά αυτά είναι τα καλύτερα.
Αυτά είναι τα ωραία, ναι. Αλλά πρέπει να έχει και κάποιον να τα μπορεί να τα κάνει αυτά, να τα σηκώνει, να τα...
Αυτά είναι τέτοια, με το Phil Schiller που δείχνει το προηγούμενο Mac Pro, το κυλινδρικό.
Ναι.
Και βγαίνει off script και λέει «Can't innovate my ass». Αυτό, γι' αυτά ζούμε.
Ναι.
Αυτά ζούμε.
Πρέπει, το έχουν ωραία ήταν μέχρι τώρα, γιατί είναι έτσι ωραία συνοθετημένα τα βιντεάκια και τα λοιπά και εστιασμένα στην πληροφορία και τα λοιπά, αλλά τώρα νομίζω ότι θέλουμε πάλι λίγο την παλιά συνταγή.
Anyway, πώς αισθάνεσαι, Λεωνίδα?
Μετράω το ευρώ μου τώρα. Έχω φτάσει μέχρι το μπριζάκι του στούντιο. Την άκρη κιόλας, όχι ολόκληρο το καλώδιο.
Το φύς. Να σου πω κάτι, το οχτάρι πρέπει να είναι πιο φθηνό από το φύς. Γιατί οχτάρι βάζει οποιοδήποτε. Φύς είναι τέτοιο, είναι επιλογή Apple. Δεν θα είναι. Δεν το πιστεύω.
Εντάξει, δεν θέλω να κάνω να είμαι τσίπης. Θα πάρω το καλό.
Θα πάρω το super fish.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά. Καλά μας, παιδιά. Πάω να πνιγώ με ερωτηματικό το πάνω θα πιάσω τα deadlines και ελπίζω και να τα πιάσω και να προλάβω και να παραδώσω και να προκύψουν μετά δύο ανάσες να βγάλω το ό,τι βρισιά έχω μέσα μου για όλη αυτή την ιστορία. Να ξανανιώσω κι εγώ, βρε αδερφέ, λίγο, όσο να πεις.
Στο εύχομαι ολόψυχα. Και άμα τα καταφέρεις, βρίσκει και για μένα.
Εντάξει, κάτι θα κάνουμε και για σας. Κάτι θα κάνουμε και για σας. Ω, Thundercats.
Αυτό είναι για τους μεγάλους ακροατές.
Όχι, αυτό είναι για τους ποιοτικούς.
Για τους νεότερους, δεν νομίζω να ξέρουν καν το Thundercats.
Εντάξει, πρόβλημα δικό τους, τι να κάνω. Λοιπόν, αυτά. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Θεωρώ αυτονόητο το follow-up, εδώ και εκεί. Δεν ξέρω αν θα έχει ανακοινώσει και τίποτα άλλο τη μαθαία σου, αν δεν παίξει κανένα teaser. Αλλά θέλω να σου πω, Λεωνίδα, ότι στη χτεσινή μου έτσι ολονυχτία, για να έχω μισή ελπίδα με τις δουλειές, έπεσα πάνω στην ομιλία του Τραμπ στο Κογκρέσο.
Okay.
Δεν άκουσα πολύ. Το είχα λίγο να παίζει. Είπε ότι σύμφωνα με μια έρευνα που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, η προεδρία μου είναι η καλύτερη στην ιστορία του κράτους. Και στο νούμερο 2 είναι αυτή, λέει, του George Washington. Λέει, εντάξει, δεν είμαι πολύ σίγουρος, λέει, για αυτά τα αποτελέσματα, αλλά δεν χάλια με, λέει, κιόλας.
40 μέρες δεν είναι πάνω.
Δεν υπάρχει τρόπος να το κάνεις. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει, απλά δεν έχει σημασία. Είναι κάτι φοβερά. Θα δείτε το μεγαλύτερο comeback που έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία. Ούτε έχει ξαναγίνει από άλλο κράτος οπουδήποτε στον κόσμο, στο παρελθόν, ούτε θα ξαναγίνει. Ναι. Το παιδί έχει στόχους.
Ταπεινούς όμως, έτσι, όχι τίποτα υπερβολές.
Έχει στόχους. Το μεγαλύτερο comeback. Πού είναι ένα Ιουστινιανό να τον χρειάζεσαι. Τέλος πάντων, ναι. Αυτά. Τα σέβη μας. και τα λέμε σε μια εβδομάδα πάλι. Άντε, παιδιά. Τσάου.